Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pri vstupe do pôstneho obdobia dnes Svätý Otec vyslal do celého sveta misionárov milosrdenstva. Sú medzi nimi aj naši slovenskí redemptoristi a kapucíni.
Viac sa už dozviete v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám z Ríma prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Cirkev dnešnou popolcovou stredou začala prežívať liturgické obdobie pôstu. Svätý Otec František v bazilike svätého Petra o 17. hodine predsedal eucharistickému sláveniu s udeľovaním znaku popola. V závere vyslal pápež František do celého sveta misionárov milosrdenstva. Vyše 700 z nich bolo prítomných na dnešnom slávení, medzi nimi aj slovenskí redemptoristi a kapucíni.
Zo Slovákov sú misionármi milosrdenstva štyria otcovia redemptoristi: Michal Zamkovský z Podolinca, Peter Hertel z Kostolnej Záriečia, Jozef Mihok z Radvane a František Boldy, ktorý pôsobí vo Frídku Místku. Z rehole kapucínov sú misionári milosrdenstva traja: bratia Félix Jan Tkáč z Bratislavy Rače, Damian Šulovský z Bratislavy Starého Mesta a Jakub Rafael Pataj zo Žiliny.
Na pocity v koži misionára milosrdenstva sme sa opýtali otca Michala Zamkovského.
Vnímam to ako takú novú etapu, ako novú hĺbku, do ktorej sa Boh chce dotknúť. Najprv vo mne chce odkryť ešte tú tvrdosť srdca, alebo takú tú suverenitu. A z tejto pozície potom možno ísť k ľuďom. Ako hovorí Svätý Otec vlastne v tom svojom liste Misericordiae Vultus, hovorí, že príjmite týchto misionárov, ktorých ja vyšlem, príjmite ich biskupy a spoločenstva, cirkev a otvorte im priestor na hlásanie, hlavne cez ľudové misie. To je zaujímavé. Svätý Otec tam vyloženie menuje a cituje hlavne cez ľudové misie a potom cez iné možnosti. Príjmite ich službu a je to nielen o tých fakultách, sa často hovorí, že kto vie, či to použijeme, tie špeciálne fakulty. Ale je to myslím si, o takom zvláštnom zmocnení byť hlásateľom milosrdenstva, byť svedkom milosrdenstva a aj cez sviatosť zmierenia priniesť do srdc ľudí viac pokoja, Božej lásky a nádeje.
Pri príležitosti mimoriadneho svätého roka milosrdenstva dostalo od svätého otca misionársky mandát spolu 1071 kňazov. Misionárom, ktorí majú za úlohu ohlasovať radosť z odpustenia, udelil svätý otec právomoc rozhrešovať aj tzv. Rezervované hriechy, čo je podľa kanonického práva inak vyhradené len Svätej stolici. Týkajú sa prípadov znesvetenia Eucharistie, fyzického násilia voči osobe pápeža, vysvetenia biskupa bez poverenia pápežom, rozhrešenia spolupáchateľa v hriechu proti šiestemu prikázaniu desatora či priamého porušenia spovedného tajomstva.
Včera večer sa svätý otec stretol s misionármi milosrdenstva na osobitnej audiencii. V kráľovskej sále apoštolského paláca im hovoril o ich úlohe prejavovať materstvo cirkvi, citlivo vnímať túžbu po odpustení prítomnú v srdci kajúcnika a zahaliť zahambenie hriešnika prikryvkou milosrdenstva.
V mene pápežskej rady na podporu novej evangelizácie prehovoril monsignor Rino Fisichella, ktorý nazval svätého otca Františka prvým misionárom milosrdenstva. Vypočujme si teraz slova svätého otca, ktoré nám objasnia, s akým poslaním prichádzajú misionári milosrdenstva medzi ľudí.
Drahí bratia kňazi, dobrý večer. S veľkým potešením sa s vami stretávam predtým, než vás poverím úlohou byť misionármi milosrdenstva. Toto je zvlášť významný znak, lebo charakterizuje jubileum a dovoľuje vo všetkých miestnych cirkvách prežívať nepreniknutelné tajomstvo otcovho milosrdenstva. Byť misionárom milosrdenstva je zodpovednosť, lebo vás žiada byť priamym dôkazom Božej blízkosti a spôsobu, akým miluje. Nie nášho spôsobu, vždy obmedzeného a občas protirečivého, ale jeho spôsobu lásky, jeho spôsobu odpúšťania, ktorým je práve milosrdenstvo. Chcel by som vám ponúknuť niekoľko krátkych úvah, aby ste mandát, ktorý dostávate, mohli naplniť verným spôsobom a ako konkrétnu pomoc pre mnohé osoby, ktoré sa na vás obrátia.
Predovšetkým si želám pripomenúť vám, že v tejto službe ste povolaní vyjadriť materinskosť cirkvi. Cirkev je matkou, lebo rodí vždy nové deti vo viere. Cirkev je matkou, lebo živí vieru. A cirkev je matkou aj preto, že ponúka Božie odpustenie. obnovujúc k novému životu ovociu obrátenia. Nemôžeme riskovať, že kajúcnik nebude vnímať materinskú prítomnosť cirkvi, ktorá ho prijíma a miluje. Ak by chýbalo toto vnímanie kvôli našej rigidnej prísnosti, bolo by to na vážnu škodu v prvom rade pre samotnú vieru, lebo by to zabránilo kajúcnikovi cítiť sa začleneným do Kristovho tela. Navyše by to veľmi oklieštilo jeho pocit príslušnosti k spoločenstvu.
My sme naopak povolaní byť živým vyjadrením cirkvi, ktorá ako matka prijíma každého, kto sa k nej priblíži, vo vedomí, že cez ňu sa začleňuje do Krista. Pri vstupe do spovednice si vždy pripomeňme, že je to Kristus, ktorý prijíma, je to Kristus, ktorý počúva, je to Kristus, ktorý odpúšťa, je to Kristus, ktorý daruje pokoj. My sme jeho služobníci a ako prvý neustále potrebujeme, aby nám odpúšťal. A preto nech by išlo o vyznanie akéhokoľvek hriechu, alebo keby sa to dotyčný neodvažoval povedať, ale dáva to pochopiť, každý misionár je povolaný pripomenúť si vlastnú existenciu hriešnika a pokorne sa ponúknuť ako kanál Božieho milosrdenstva. A vyznám sa vám, bratsky, že je pre mňa zdrojom veľkej radosti spomienka na tú spoveď z 21. septembra 1953, ktorá preorientovala môj život. Čo mi povedal kňaz, nepamätám si. Spomínam si len, že sa na mňa usmial a potom neviem, čo sa dialo. No je to v otcovskom prijatí.
Ďalším dôležitým aspektom je dokázať vidieť túžbu po odpustení prítomnú v srdci kajúcnika. Táto túžba je ovocím milosti a jej pôsobenia v živote osôb, ktoré umožňuje cítiť, ako sa nám cnie po Bohu, po jeho láske a po jeho dome. Nezabúdajme, že práve táto túžba je na začiatku obrátenia. Srdce sa obracia na Boha, uznávajúc vykonané zlo, no s nádejou na získanie odpustenia. A táto túžba sa zosilňuje, keď sa vo svojom srdci rozhodneme zmeniť život a nechcieť viac zhrešiť. Je to okamih spoľahnutia sa na Božie milosrdenstvo a plnej dôvery v jeho pochopenie, odpustenie a podporu. Dajme veľký priestor tejto túžbe po Bohu a po jeho odpustení. Nechajme ju zaznieť ako práve vyjadrenie milosti ducha, ktorý vyzýva k obráteniu srdca.
A tu podotýkam, že je treba rozumieť nielen jazyku slov, ale aj tomu, ktorý spočíva v činoch. Ak niekto príde za tebou, lebo cíti, že je niečo, čoho sa musí zbaviť, ale azda to nedokáže povedať, ty však porozumieš, keď to vyjadruje takto, tým gestom, že prišiel. To je prvá podmienka. Druhá je, že ľutuje. A tak, ak niekto prichádza za tebou, je to preto, že nechce viac upadnúť do týchto situácií, no neodvažuje sa to povedať, má strach to povedať a napokon to nedokáže. No ak to nemôže urobiť, nemožné sa od nikoho nežiada. A Pán chápe tieto veci, jazyk skutkov, otvorené náručie. Na pochopenie toho, čo je vo vnútri tohto srdca, čo nedokáže vysloviť alebo povedať to takýmto spôsobom, je za tým zahambenie. Nuž, rozumieme si, prijímajte všetkých s tým jazykom, ako sa dokážu vyjadriť.
A nakoniec by som chcel spomenúť jeden element, o ktorom sa veľa nehovorí, ale ktorý je kľúčový. Je ním hanba. Nie je jednoduché rozprávať pred druhou osobou, i keď vieme, že zastupuje Boha a vyznať vlastný hriech. Zakusujeme hanbu, či už kvôli tomu, čo sme vykonali, alebo preto, že sa z toho musíme vyspovedať inému človeku. Hanba je intímny pocit, ktorý vplýva na osobný život a vyžaduje zo strany spovedníka postoj rešpektu a povzbudenia. Toľkokrát ťa hanba robí nemým. A tak je tu gesto, jazyk gesta.
Od prvých stránok hovorí Biblia o hanbe. Po Adamovom a Evinom hriechu svetopisec okamžite poznamenáva. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky. Prvou reakciou tejto hanby je tá, že sa skryli pred Bohom. Je tu ešte ďalšia pasáž v knihe Genesis, ktorá sa ma dotýka, a je ňou príbeh Noéma. Všetci Noéma poznáme, ale len zriedka si spomenieme na epizódu, v ktorej sa opil. Noé je v Biblii považovaný za spravodlivého muža a predsa nie je bez hriechu. Jeho stav opilstva nám odhaľuje, že aj on bol slabý, a to až do takej miery, že stráca dôstojnosť, javu, ktorý písmo vyjadruje obrazom nahoty. Dvaja z jeho synov však vzali plášť a zakrýli ho, aby sa mu vrátila dôstojnosť otca.
Táto pasáž ma pobáda povedať, ako veľmi je dôležitá naša úloha spovedníka. Pred nami stojí človek, ktorý je nahý, a aj človek, ktorý nedokáže hovoriť a nevie, čo má povedať so svojou slabosťou a svojimi obmedzeniami, s hanbou, že je hriešnik a často to nedokáže povedať. Nezabúdajme na to. Pred nami nie je hriech, ale kajúci hriešnik. Človek, ktorý cíti túžbu byť vypočutý a dostať odpustenie. Hriešnik, ktorý sľubuje, že sa už nechce vzdialiť od otcovho domu a ktorý s týmito málo silami, čo má, chce urobiť všetko preto, aby žil ako Božie dieťa. Takže nie sme povolaní, aby sme súdili s pocitom nadradenosti, ako by sme my boli imúnni voči hriechu. Naopak, sme povolaní, aby sme konali ako Sem a Jafet, Noémovi synovia, ktorí vzali prikryvku, aby chránili vlastného otca pred hanbou. Byť spovedníkom podľa Kristovho srdca sa rovná zakryť hriešnika prikryvkou milosrdenstva, aby sa viac nehanbil a mohol znovu získať radosť zo svojej synovskej dôstojnosti a aby aj vedel nájsť sám seba.
Teda nie s palicou posudzovania sa nám podarí priviesť stratenú ovečku do ovčinca, ale so svetosťou života, ktorá je princípom obnovy a reformy cirkvi. Svetosť sa živí láskou a vie na seba vziať bremeno toho, kto je slabší. Misionár milosrdenstva nesie na vlastných ramenách hriešnika a utešuje ho silou spolucítenia. A hriešnik, ktorý príde, človek, ktorý tam prichádza, nachádza otca. Ale vy sami ste počuli a aj ja som počul, ako mnoho ľudí povie: nie, ja tam nikdy nechodím, lebo raz som išiel a kňaz ma spalicoval, veľmi ma pokarhal. Alebo išiel som a kládol mi trochu čierne otázky zo zvedavosti. Prosím vás, toto nie je dobrý pastier. Toto je sudca, ktorý možno verí, že on sám nezhrešil, alebo je to úbohý, chorý človek, ktorý sa vypituje zo zvedavosti.
Avšak ja rád hovorím spovedníkom. Ak sa necítiš na to byť otcom, nechoď do spovednice, je to lepšie. Rob niečo iné. Lebo sa dá narobiť veľa zla, veľmi veľa zla duši, ak nie je prijatá srdcom otca, srdcom matky cirkvi. Pred niekoľkými mesiacmi som hovoril s jedným múdrym kardinálom z rímskej kúrie o otázkach, ktoré niektorí kňazi kladú v spovedi, a on mi povedal: keď osoba začína a keď vidím, že chce zo seba dostať veci von a ja si uvedomím, o čo ide, poviem: rozumiem, buď pokojná, a ide sa ďalej. Toto je dobrý otec.
Sprevádzam vás v tomto misijnom dobrodružstve, dávajúc vám dva príklady svätých služobníkov Božieho odpustenia, svätého Leopolda a svätého Pia, spolu s toľkými ďalšími kňazmi, ktorí vo svojom živote svedčili o Božom milosrdenstve. Oni vám pomôžu. Keď pocítite ťarchu hriechov tých, ktorí sa vám vyspovedali, a obmedzenosť vašej osoby a vašich slov, dôverujte sile milosrdenstva, ktorá ide všetkým v ústrety ako láska a ktorá nepozná hraníc. A povedzte, ako toľkí svätí spovedníci: nuž, Pane, ja odpúšťam, daj to na môj účet. A ide sa ďalej. Nech vám Matka milosrdenstva pomáha a nech vás ochraňuje v tejto tak vzácnej službe. Nech vás prevádza moje požehnanie a vy sa, prosím, nezabudnite za mňa modliť.
Vatikán. Dnešnú generálnu audienciu začal Svätý Otec prianím dobrého vykročenia na ceste obdobím pôstu. Pútnikom zídeným na Vatikánskom námestí predniesol katechézu z cyklu o milosrdenstve, v ktorej vysvetlil históriu ustanovenia jubilejného roka vo Svätom písme. Jeho cieľom bola spravodlivosť a vzájomné delenie sa v Božom ľude.
Pápež František v katechéze zdôraznil, že ak jubileum nedôjde až ku vreckám, nie je pravým jubileom, pričom prítomných vyzval nechať sa inšpirovať Duchom Svätým, aby sa podelili s núdznymi. Cieľom jubilea je podľa neho aj obrátenie, aby sa naše srdce stalo väčším a veľkodušnejším. Pripomenul tiež hrôzu úžery, v dôsledku ktorej aj v súčasnosti trpia mnohé rodiny i jednotlivci.
V závere audiencie Svätý Otec pripomenul zajtrajšiu spomienku Lurdskej Panny Márie a Svetový deň chorých. Veriacich tiež pozval pomodliť sa za jeho nastávajúcu apoštolskú cestu do Mexika a stretnutie s patriarchom Kirilom.
Milí poslucháči, do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.